Ahoj z chalupky.
Ahoj.
Venku prší, tak konečně můžou být nahrávky, protože předtím jsme měli spoustu činností.
Čekalo se na déšť.
Čekalo se na déšť.
Nezapomněli jsme na vás, jak bychom mohli.
Tak, anonym. Máme spousta anonymů. Všichni mají strach.
A z čeho?
Rozpoznání.
Aha.
Ahoj Marcelko a Romku. Ráda bych byla jako anonym. Reaguji na anonyma z minulého týdne.
No, chtěla to bych... už není z minulého týdne.
No, ten těch týdnů trochu uběhlo více. A chtěla bych jen trochu vysvětlit, jak vnímám věci jako svobodnou vůli já. Zkusím to napsat nejjednodušeji, jak umím. Jak se nabývá pocit svobodné vůle a jak se člověk rozhoduje. V mozku při rozhodování je zapojeno několik center. Velmi jednoduše, bohužel není to úplně přesné, ale lze říci, že při rozhodování vzniká nějaký obraz složený ze dvou částí. První velmi rychlá část vychází z instinktu, reflexů, předchozích zkušeností, ale taky emocí. Na tuto část nemáme v podstatě příliš vliv. A pak je tam druhá část, která je logická, analytická, která je také spojená s naším egem, chtěním, kde vidíme možnosti a máme pocit, že můžeme volit. Při velmi rychlém jednání vycházíme převážně z té první části. Když máme na rozhodnutí čas, dáme šanci i té druhé části, které se různě mísí a dokonce se můžou i různě modulovat. Takže za 5 minut může naše rozhodnutí být jiné než za pouhou minutu. Někdy vzniká rozpor a člověk jakoby zamrzne a neví, co dělat. Nejčastěji je to proto, že mozek má málo informací. Konečné rozhodnutí ale stejně se zdá být nejvíce ovlivněno tou první částí, na kterou nemáme téměř vliv. Slovíčko téměř vysvětlím. Dokonce některé studie popisují, že ta logická část je tam jen proto, aby jen obhájila tu první. Kdybychom se blíže podívali na logiku, ego a tak dále, tak zjistíme, že ani tam není svobody moc. Možná právě díky tomu vznikne-li mezi těmito částmi markantní rozdíl, člověk má pocit, že má opravdu volbu. Ale teď to, co vlastně chci říct. Ty části nejsou pevně dané. Jsou dynamické a měnící se. Vlastně se dají ovlivnit. Mozek je plastický. To znamená, stále se vytvářejí nové spoje. Když zaměříme pozornost na něco, či nabídeme nové zkušenosti, tak vlastně získáme nové možnosti, jak se rozhodnout tentokrát jinak. Jednoduše se můžou otevřít nové možnosti, také se mohou spustit určité geny a člověk nabíde nové dovednosti. Může se tedy na tomto světě projevit zase novým způsobem. Někdo tomu říká třeba uspět. To, kam zaměřuje svou pozornost, není sice naše volba, ale můžeme být za to rádi, protože princip se spojením s výbavou člověka je totiž mnohem inteligentnější než pouze lidská logicko-ego část, která Amen. Si myslí, že je tou dominantou. Pomoc uspět může, pokud jeho úspěch, vývoj, tvorba se bude shodovat s tím, jakou on má představu, že zrovna tohle je to správné. Tohle je pomoc. Ale jak jsem psala, změna je možná. Nemáme ji ve své vůli, ale jsme použiti principem a reagujeme dle výbavy.
Amen.
To jen díky největší možné inteligenci tady. Proto není třeba si zoufat. Jen si představte, kdyby čivava mermomocí chtěla uspět v holubých závodech. Mějte se krásně, moc zdravím.
Tak my taky moc zdravíme a děkujeme
ahoj.
Za odbornější vysvětlení o té svobodné vůli, tak moc děkujeme.
Tak, další anonym. Ahoj Marcelka a Romku. Poprvé zažívám, když jsem ve vztahu, že je tam třetí osůbka. Nikdy předtím jsem to nezažila. A to jsem se trápila, když mě přítel podváděl. Jak tam byl silný program závislosti a možno ještě něco zůstalo. Po třech rozchodech a vracení se jsem se rozhodla, zda se vrátit nebo to zkusit s novým přítelem. Program rozhodl vrátit se. Je to asi třetí rok, co pořád mě to tahá k tomu nezakoušenému. A i když vím ratio, že bych s ním nechtěla být, strach, tak to pořád je silné. Z jeho strany je tam silný sex program, z mojí už ani nevím, co to je. A nevím, jak z toho všeho ven. Jaký postoj zhovývavý? Jen na sex se potkávat mi nevyhovuje. Ano, byly a jsou jiné představy, ale co s tím? Jak to ukončit, když je tam pořád touha? Děkuji za cokoliv. A ještě tam je jeden. Jo, to je vlastně jenom, jestli se to už četlo.
No, Broučku. Kdyby v tom aparátu už byla ta síla to ukončit, tak to se ukončí. Takže zase je tam jenom touha to ukončit, ale neděje se to tak. Vždyť tam píšeš, jak se to vlastně snažilo. Píšeš, jak se snažila, ono se to děje vlastně v mozku. Probíhá ten proces, který si tady popsala. Pěkně to koresponduje s tím prvním mailíkem, kdy to bylo tak pěkně odborně vysvětlené. Takže uvědomovat si i tu touhu, že vlastně něco chce to ukončit. Tam je to úplně ztráta energie, stále vlastně se tím zabývat a stále vlastně to v hlavě omílat a stále se jenom prostě si to uvědomovat, že nějaká část to chce ukončit a nějaká část to ukončit nedokáže. Ono totiž tam se dotýkáš, jak to, že to cítíš zatím k tomu jednomu partnerovi. Ono totiž i to, ta přitažlivost se děje naprosto sama. Je to vlastně dáno geneticky, že aniž si to žena uvědomí, tak často říká, ten muž mi voní. A nebo naopak, ten muž mi nevoní. A ono to skoro je tak doslova, že ono ten princip života je tak ve své dokonalosti dokonalý, že vlastně ta žena cítí tu přitažlivost vlastně k tomu protějšku, k tomu muži na základě toho, aby se vlastně mohli narodit co nejzdravší jako potomci. Čili vlastně je to dáno geneticky a vy řeknete, no a já už s tím dítě mám nebo s někým jiným, to na tom jako nezáleží, ale když vám ten muž voní, tak tam jsou velké předpoklady, že vlastně ti potomci, je to na základě toho života, principu života, tak to funguje, že můžou se narodit jakoby zdraví. No, vy to nazýváte, že je to vlastně jako láska, nebo že to je dvojplamen, nebo to bylo kdysi, teď už jsme to tak neslyšeli. od lidí, nebo že to je nějaké předurčení. Ne, je to vlastně zase, vlastně pochází to z toho principu života, že tam ta přitažlivost je na základě té, můžeme to nazvat té genetiky. Tam asi více. No a co s tím? Tam se ptáš, co s tím? No nic. Vždyť se ta mysl pokoušela to jakkoliv vyřešit. No tak to prostě... nechat plynout. Ale samozřejmě může být rozhodnutí jiné. Najednou může přijít a třeba se to najednou ukončí. Ale to taky patří do toho, když se řekne nechejte věci, ať se sami vyvinou. Jinými slovy, to je ten zhovývavý postoj k tomu. Není to letargie, protože klást vlastně tomu odpor, tak to je zbytečná ztráta energie. Ono si to stejně šlapká podle toho, jak to tam je momentálně nastavené. Ale samozřejmě tak, jak pěkně v tom prvním mailíku to bylo vysvětlené, že ta změna je vždycky možná. Nemusí přijít, ale může. Tak, jak to tam bylo pěkně popsané, protože se všechno děje v teď. Ahoj, ahoj.
Pavlík, ahoj Maco, Koromku, doufám, že se máte dobře a skvěle se vám daří. Už dlouhou dobu bádám nad jednou věcí a rád bych znal odpověď. Jak je možné, že většina lidí, co se pohybují v různých takzvaných spirituálních skupinách, neustále tolik trpí? Neustále slyším od lidí, kteří na sobě takzvaně spirituálně pracují, že mají různé zdravotní a další problémy. Často slyším, že mají bolesti hlavy, trpí nespavostí, cítí se bez energie a tak dále a vždy to zdůvodní tím, že procházejí transformací nebo že se jejich tělo převibrovává nebo že na ně negativně působí přetransformované sluneční paprsky a proto se necítí dobře. Také vždy odůvodní, že je vlastně v pořádku, že se necítí dobře, protože to je známka, že jsou citliví a že se jejich tělo převibrovává na vyšší frekvence a vyšší dimenze. Když jim řeknu, že já se cítím skvěle, tak mi odpoví, že to ale vlastně vůbec dobře není. A že to je jen proto, že moje tělo není na dostatečně vysoké frekvenci a že já se nepřevibrovávám a netransformuji na přechod do vyšších frekvencí.
To je taková... to je taková...
duchovní menopauza.
To je přechod.
No. Je tedy něco špatně se mnou, když se cítím dobře a mám spoustu energie a radosti, přijde mi to celé zvláštní. Neměl by se člověk, který na sobě spirituálně pracuje, naopak cítit léta a mít více energie? Je to opravdu tak, že se jim převibrovává tělo a proto se cítí 80% času mizerně? Prosím o vysvětlení a váš pohled na věc. Děkuji a s pozdravem, Pavel.
No, ahoj, Pavlíku, tak to je boží.
Tak to je krásné,
no. No, takhle, broučku. Ono, pravda je na obojí straně. A víš proč? Na tvé straně, tak jak to tam napsal, takže ano, je to tak, že by člověk měl být stále více ta mysl radostnější a když je jenom přítomnost a všechno je vlastně ten život, ten princip. No, ale zase na druhou stranu pravda je i u těch lidských bytostí, kteří to vnímají tak, jak jsi to popsal, a to proto, že jejich mysl je zřejmě zatížená nějakou zátěží, vy byste řekli traumaty, nebo prostě jsou tam zápisy, ať už je to geneticky, nebo je to na základě zkušeností, kterými vlastně prochází ta lidská mysl, ten aparát těmi příběhy. A takže tam je třeba prostě sklon k tomu vnímat všechno jakoby z pohledu toho utrpení, tak jak to tam bylo jako napsané. No a aby ta mysl si to ulehčila, nebo ten aparát, jak je to domyslné, tak si vymyslela tuto teorii, kterou si popsal, a svým způsobem to tu mysl částečně uvolní a hlavně tu situaci přijme. Takže to není až tak jako... No prostě ta mysl si takhle tímto způsobem pomáhá. Že si to okecá tím, že to je transformace do těch vyšších úrovní, teď se cítí ještě jakoby nadřazeně, protože ty se cítíš vesele, takže ty jsi na velmi nízké frekvenci, takže tady v chaloupce ty dvě bytůstky, Romeček a Marcela, zřejmě jsou na té nejnižší vibraci.
My se cítíme vlastně velmi dobře a vesele, takže... Takže neboj se, nejsi v tom sám.
No, takže ta mysl jejich si takhle pomáhá jednoduše řečeno. Takže nebrat jim to, pokud jim to pomáhá.
Nebrat jim račku.
Tak, je to zase lepší, než skončit na psychiatrii nebo brát spousty léku, takže ono je to taková berlička, pomůcka.
Tak jo, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Simona, milá Marcelko, milý Romku, na tohle jsem se chtěla zeptat v poslední pasečnici a nevěděla jsem jak. Loni v dubnu, když přišel záblesk živého života, byly u toho průvodní jevy. Ležela jsem po tmě v posteli a přitom se dívala do vedlejšího pokoje skrz zeď. V pokoji bylo do určité vzdálenosti světlo. Kromě jiných věcí tam visely kalhoty připravené na druhý den. V jednu chvíli jsem se na ně zaměřila. Chtěla jsem vědět, jak dobře jsou v tom světle vidět. Měly velmi ostré okraje. Vypadaly, jako kdyby byly obtažené tuší. Potom vypadaly, jako kdyby byly vystřižené z papíru. A potom jsem se vyděsila. Kalhoty nezmizely, ale napadlo mě, že si uvědomím, že tam jsou jenom jako. Vší silou jsem se snažila dostat ze stavu záblesku, což se mi povedlo. Usnula jsem. Teď si myslím, že všechny projevené věci jsou jenom jako. Jako když si děti hrají na princezny a řeknou, že v rohu místnosti je zámek. Má taková okna a takové věže. Po celou dobu, kdy si hrají, tak ten zámek tam je. Je tam jenom jako. Odvodila jsem si, že i klidový aspekt je jenom jako. Marcelko, řekneš mi k tomu něco? Potřeboval bych to nějak zpracovat, Simona.
Víš, Simonko, ani nepotřebuje to zpracovávat. Z tohoto pohledu jak je položena otázka, tak klidový aspekt a projevený aspekt jsou jedno. Čili z toho úhlu pohledu můžeme říci, že ano, vlastně i ten klidový aspekt z toho úhlu pohledu, ano, je vlastně, jak to tam nazvala, jako. Ano, ale pozor, to takhle pouze zpracovává lidský mozek. Ano, protože to dělí na projev a neprojev. Ale z pohledu toho celku, té jedné mince klidového aspektu a projevu, tak obojí existují zároveň. Jenom se to jinak jeví. I ten klidový aspekt se jeví tomu lidskému mozku, jak to říct, trochu jinak, než ve skutečnosti to je. Protože díky lidskému mozku je možné u člověka zachytit to já jsem. Ano? Takovým způsobem, jak to zpracovává lidský mozek. Ale ten pocit existence je vnímaný díky tomu mozku. Takže ano, je to jako. Ano, je to z tohoto úhlu pohledu ano. Protože to, že se řekne, že to je jako, tak to neznamená, že to neexistuje. Jenom je to jinak. Ale nad tím opravdu mozek ani přemýšlet nemůže, protože dál mozkem se není možné dostat. Takže, ať vaše mysl žije naplno a všechno si uvědomuje a prochází vším vědomě. To je očkování pro lidskou mysl.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Další Simona. Zdravím vás, Marcel Káromek. Som vo vzťahu, v ktorom cítim veľmi veľa programov, na ktoré neviem, ako mám reagovať. Hovorím si, že najlepšie je nereagovať a nechať veci plynúť, ale v zápätí príde myšlienka, či tým nereagovaním neutlačam samu seba. Ak sa mi nepáči konanie partnera, sú dve možnosti. Zmieriť sa s tým, alebo poukázať na to. Ak sa s tým snažím zmieriť, cítim, ako keby som dávala seba na druhú koľaj. Ak na to reagujem, mám pocit, že ho chcem meniť, alebo on problém nevidí a nerieši ho. Ak sa prejaví nejaká reakcia, budem rada za odpoveď. Ďakujem krásne.
No, Simona. To je pekne vysvetlené v tom prvním mailíku. Toto je presne ono, že jedna časť mozku vlastne to vníma tým spôsobem k sobě emočne, že dělat to, co cítim, říct to, projevit se a tak dál. A ta druhá část mozku, ta intelektuální, řekne, no jo, ale co když ho budeš tím manipulovat? Takže, Broučku, na to není jednoznačná odpověď. Toto by byla manipulace, kdyby se vám říkalo, co máte a nemáte, nebo kterou část máte poslechnout. Ono, nechte to na té přítomnosti, když je ta situace, přesně tak, jak to bylo v tom prvním mailíku, si to zase ještě jednou třeba poslechni, a ono v té přítomnosti možná někdy to půjde podle té citové části mozku, té hemisféry, a někdy bude reakce z té druhé. Tam je důležité se na tom nezaseknout a neřešit to tímto způsobem. Toto už je jakoby, že hlava to chce vyřešit a chce vědět, co je správné. Tož obojí je správné, to, co zrovna v té přítomnosti přece vyjde z vás. To je přece správné v té chvíli. No jo, jenomže potom se mysl toho chytne a začne to rozebírat, hodnotit. Je to úplně stejné, jako když máte obrovský hlad, máte nějakou nabídku na jídelním lístku, tak si tam něco dáte. Teď máte hlad, takže tam se prostě jí, vychutnává se to jídlo a když sníte, tak najednou je. A vůbec, co to bylo? A tamto a tohle. A nebyly tam éčka a nebylo tam to. A co, když mi to uškodí? A co, když mi z toho bude špatně? Nebo dostanu salmonelózu? Nebo co ještě může být? Průjem?
To je vlastně dost podobné, ale...
To je vlastně úplně podobné. No, no a má to nějaký efekt? Jako rozebírat to jídlo po té reakci, když už se tělo nají? Není lepší pohladit žaludek a ať to dobře stráví a jde se dál? Jako... Co nejméně tady tímto způsobem vlastně to rozebírat, protože ta reakce v té přítomnosti je rychlá a děje se. A potom nastupuje to hodnocení, které už nemá vlastně žádný efekt na tu situaci, která už není.
No akorát vlastně tam naskakuje buď pocit viny, že vlastně ubližuji druhému, chci ho vměstnat do své představy, anebo zase, že sebe potlačuji.
Tak, ubližuji a sebe.
To jsou úplně zbytečné myšlenky, které
tak
nejsou konstruktivní, spíš destruktivní.
Prostě proběhne situace, nějak se zareagovalo a odevzdat principu tu reakci. Jinými slovy, děj se vůle Boží.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak, Milan, odhalení původu mimozemšťanů.
No tak, teda uvidíme.
Zdravím Marcelku, Romka, ale i případné posluchače nahrávek. Tento mail je spíše ukázkou, co dovede mi myslet technicky zaměřená mysl. Před 14 dny se Kutnou horou přehnala krátká, ale silná bouřka s krupobytím. Rachot to byl pořádný, tak jsem šel raději zkontrolovat škody kolem domu. K mému údivu to odneslo jen pár větví na keřích a obsah povalených popelnic bylo třeba znovu vrátit na své místo. Na trávě jsem si prohlížel rozeseté kroupy, jejichž průměr mohl být tak 2 až 2,5 cm. Nezaujala mě ani tak jejich velikost, ale jejich tvar. Byl to takový disk z kopuly nahoře i dole. Prostě takový miniaturní létající talíř mimozemšťanů. A mysl to hned dále rozvedla. Jestliže na zahradě přistály miniaturní talíře, jsou uvnitř i nějací pasažéři? Nějací miniaturní mimozemšťané? Tady pomůže trocha zjednodušené teorie vzniku krup z Wikipedie. Kroupa vzniká díky silnému vzestupnému proudu vzduchu uvnitř bouřkového mraku. Ten nese vzhůru ledové částečky a na ně namrzají kapky vody a další ledové částečky tak dlouho, dokud váha kroupy není příliš velká. Pak už ji proud vzduchu neudrží a kroupa spadne na zem. Namrzající kapka má většinou nějaké kondenzační jádro, které stojí za tvorbou kapky v mraku. Tím jádrem je prachová či jiná částice. A to je právě ten náš mini mimozemšťan neboli pasažer létajícího talíře. Zde se tedy dostáváme k původu mimozemšťanů. Jelikož je částice původu zcela pozemského a je opravdu malinká, tak ji můžeme říkat mini zemšťan. Technická mysl zde může udělat jediný možný závěr, že mimozemšťan je pouze zkomoleninou slova minizemšťan. Talíř přistane na zahradě, roztaje a společně s pasažéry se vsákne zpět do země. Koloběh vody a částic může stále pokračovat. Stopy po návštěvě mimozemšťanů kromě nepořádku žádné. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Zbývá tedy nezodpovězená jediná otázka. Dokázala by naše mysl tyto bytosti oživit a začít s nimi komunikovat? Jsou to přeci poslové z nebes a zároveň i ze země. Závěrem bych všem popřál krásné léto a ať vás raději žádní minizemšťané nenavštěvují. Dokáží totiž napáchat pěkný nepořádek. Mějte se krásně, Milan. No, děkujeme.
Děkujeme. Ahoj, ahoj.
Takže mimozemšťané sokřištění. Ahojte Marcelko a Romku. Jak řešit situace, kde to bez přemýšlení nejde? Vloudila se mi do života situace, která vyžaduje nějakou reakci. Nějaké to, co teď? Co s tím uděláš? Snažila jsem se o tom hlavně nemoc nepřemýšlet, protože by to tím bylo jenom zamotanější. A chvílemi se mi i dařilo dostat se do stavu, kdy jsem vnímala, že je jedno, kudy to půjde dál. Může to dopadnout všelijak a nic z toho není špatně.
Mm-hmm.
Jsou to jen varianty. Slovy klasika, takové taneční hodiny samotného Boha. Tak si řeknu, že to nechám pokračovat třeba směrem A. Pak ale následuje moment, kdy je třeba začít konat. Skloubit věci do sebe, nově uspořádat, prostě vymyslet technicky funkční řešení změněné situace. Ale to už bez přemýšlení nejde. A přemýšlením se to zase začíná zamotávat. Otazník i vykřičník. Pa.
Ono, Broučku, komu se to jeví, že se to zamotává? To mysl takhle zpracuje tu situaci, že se to zamotává, protože to třeba není podle těch představ, jakou mysl vlastně, na základě jakých vlastně mysl procházela, nebo jakými procházela, nebo nějaké tam má třeba zápisy. Takže to potom vlastně takhle hodnotí. Takže to je taky diskutabilní. To je jenom, že to mysl takhle nazvala, že se to zamotává. Třeba ty příběhy, kterými jsme byli jakoby vystaveni nebo jsme tím procházeli, tak často se doslova zamotávali, že jsme si říkali, no tak to se ně neodmotáme, tak to necháme zamotávat a uvidíme. A pak, až ten příběh skončil, tak najednou jsme s Romečkem zjistili kdysi, že to nebylo žádné zamotávání, ale to se jevilo, nic nevycházelo. Prostě to se zamotávalo totálně. A díky tomu zamotávání se to úplně jednoduše, přesně, to by mysl nevymyslela, jako ego, tak se to odmotalo. Takže zase nechat ty věci, a samozřejmě ta mysl tam normálně funguje, vždyť ona je, díky ní vlastně probíhá tvořivost. Takže pokud je potřeba, tak ta mysl je normálně zapojená a v té přítomnosti normálně přemýšlí o té dané věci. To není jako, že ta mysl je úplně odstavená. Ona akorát pak, pokud je nástrojem pro tu přítomnost, tak nepřemýšlí tímto způsobem, že kdyby se to stalo jinak, bylo by to lepší. A proč je to takhle? A nebo no jo, a co z toho vznikne? Jo, takovým tím způsobem pak jakoby nepřemýšlí, ale ona přemýšlí nebo je použita pro tu danou chvíli. Takže pokud je potřeba, tak ona se normálně používá. Akorát to zpracová ten aparát, že se to zamotává. No tak to nechat. To zamotávání je třeba právě díky tomu, aby se to odmotalo. A tak se to jeví pouze té mysli.
Tak ahoj.
Ahoj.
Pavlína. Milá Marcelko a Romko, posílám vám pozdravení. Děkuji vám za nahrávky. Kdyby něco přišlo k mojí mamince, nějak se rozpadá. Děkuji vám. Pavlínka z města. Podstata se rozpadnout nemůže, Marcelko, že?
Mm-hmm.
Tak jen tak, papa.
Jo, jo. Papa, papa. Stejná podstata, co oživuje maminku, tak oživuje vlastně i to tělíčko Pavlínky. To je jedna jediná podstata.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
K posledním nahrávkám, David. Ahoj, košturáč si, tak zase nějaká ta blbinka. Na nahrávkách od Marcelky vnímám posun třeba velký. Lidičkové, naši zlatí, trochu happy, trochu klátí. Už neříkají do prdele, ale jenom do prdelky. Na nahrávkách od Marcelky vnímám posun třeba velký. Prozářená pasečnice, joj a ty turčanské teplice. Rozjasněný okamžik korunoval Antarik. Šalamounův Antarik. Půjde-li to takhle dál, kdo pak by se ještě bál, i čert se už odevzdal. V uvnitřnění sbírá body, to je rautík, to jsou hody. Tančí tanec hula hula, krouží kolem bodu nula. Ale kdo to vlastně krouží, když není ten, který touží? Kde se tenhle víron vzal? Kdo se takhle rozepsal? Odpovím vám k smrti vážně, uvnitřněný hovnivál. Byl to jenom hovnivál. Objímačka, líbačka, košturovačka a ty všechny věci kolem, když už jdeme jedním polem. Papa Davča.
Ahoj, Davčo. Ahoj. Zrovna tě máme v kompostu. Jsme včera pozorovali tam hovní vála, jak se tam promenáduje. Mu to tam pěkně voní. Takže tě máme v kompostu. Ahoj.
Ahoj. Kamila. Milá Marcelko, nějakou dobu jsem se teď nevracela k nahrávkám ani k uvědomování si sebe. Přestože vím, že mi v tom nejlíp. Nešlo to nějak, pracovala jsem v zaměstnání, kde mi nebylo moc dobře, vše hodně zrychleně a ač jsem se několikrát předtím uvědomila a přišla v klidu, vždycky mě to hodně rychle semlelo. Protože šéfové po mně chtěli, ať pracuji takovým způsobem, který mému temperamentu není přirozený. Tak jsem to nechala být. S tím, že na konci června odcházím a pak se k uvědomování zase vrátím. Myslím, že to tak nakonec bylo lepší, protože stačil ten tlak z práce. Nechtěla jsem na sebe tlačit ještě já s tím, že musím na sobě pracovat. To by mělo možná opačný efekt. A teď už mám konečně klid, alespoň co se práce týče. Moje otázka se má celko týká tématu, kde mám žít. Je to něco, k čemu se často vrací hlava a také srdce, to snad ještě častěji. Jak rozeznám pocit, za kterým bych měla jít a touhu, na které lpím? Tady u toho mi to hodně splývá. Ty jsi říkala, že bychom měli následovat svoje pocity, dovol si udělat, co cítíme. Zamilovala jsem se do jedněch hor, když jsem tam byla na dovolené. Měla jsem pocit, že nemůžu odejít, že tam jsem doma. A bylo to tak silné, že v sobě těžko rozeznám, zda jsem se na něco upnula, nebo je to něco, co bych měla poslechnout. Možná to může být trochu od obojího?
Ano, v pohodě.
Tady, kde žijí, je nám docela dobře a někdy zas vůbec. Chybí mi tu větší prostor kolem sebe a přátelské duše okolo. No a pohled do přírody. Potřebuji k inspiraci na mých uměleckých projektech. V těch horách se cítím krásně, přirozeně doma. A pak druhá otázka je, jak moc být sobecky při plnění těch svých tužeb? Máme děti, které tu sice nemají moc vazeb, ale přece jen nějaké ano. Měl by rodič jít za tím, co ho dělá šťastným a děti se přizpůsobí, nebo je to naopak? Moc děkuji a mávám přes mé oblíbené hory.
Broučku, na to není jedna odpověď nebo jeden recept. Zrovna dneska ráno jsme s Romečkem při snídaní tak jenom poznamenali před nahrávkama, že vlastně ono dělat to, co cítím, tak to má své určité hranice. Záleží, jestli člověk žije ve vztahu, nebo žije sám, nebo má rodinu, nebo prostě... Přece když je nějaký vztah, tak vždycky je tam automatický přirozený kompromis, vždycky jsme jako celek. Takže tím, že si někomu řekne, dělej to, co cítíš, tak je to spíš rada tam, kde ta lidská mysl úplně sebe potlačovala, kde tam je program silné sebedestrukce, kde vlastně ten člověk jede v tom programu udělat prostě okolí, jako aby okolí bylo šťastné, spokojené a třeba je zatím to, aby mi měli pak rádi, ale...
A nezahrnuje vlastně vlastní osobu.
Tak jo, tak tam se opravdu říká, dělej to, co cítíš. Na jiné straně se vám zase hodně říkalo, že to má své jako úskalí, že potom vlastně ty pocity jakoby ovládnají tu mysl a ten člověk potom se úplně v tom ztrácí, tak tomu už ukazuje, že nechat, ať se ty věci sami vyvíjejí. No, takže tam pro ty sebedestruktivní programy ano, ať si dovolí ta mysl udělat to, co cítí zase v rámci možností. My jsme jako lidstvo, jako celek. Tím, že ten člověk chce začít dělat to, co cítí, teď zase z toho druhého úhlu pohledu, tak se vymaňuje z celku. Jako, tak dobře. Vemte si zase fyzické tělo. Jsou tam orgány, spousty orgánů. A teď si vemte, že jeden orgán si řekne tak a já už toho mám dost, tak já budu pořád za ty ostatní orgány bít? Srdce? Nebo ledviny? To já budu pořád za ty ostatní orgány jako čistit pořád, čistit krev, že? Miláčik, snad. No.
Vodu vlastně
no.
Odvádět z těla.
Tak, jo, to prostě já mám dělat. Za druhé, co pak já za to můžu, že ty ústa tam, že tam jsou různé chutě a dostávají se do těla a já potom mám plno práce, co vám to připomíná? Co by se stalo s takovým celkem? Kdyby najednou ty orgány tak a dost a já budu dělat to, co cítím. Já se na to vykašlu a budu dělat si úplně tak, jak to chci já. No, tam to možné není. A pokud vlastně ten člověk jede v tom programu té sebedestrukce, tak tam po určitou dobu je na místě, aby si ta mysl dovolila a dělala to, co cítí, ale jako z pohledu celku... Ať se věci vyvíjejí, dějí. A jsou tam zahrnuty všechny bytosti. A ono v podstatě, vidíš, někdo se ptal na to rčení Eduarda Tomáše, že často prý psával, Marcela to teda nečetla, ale že prý psával nebo říkal, že ať jsou šťastný všechny bytosti. Ono tam mohlo být zatím tady tohleto. Že vlastně to znamená, že ať tady pracuje a ať se projevuje přes tu lidskou mysl ten celek. Celek toho lidstva. Ne ta oddělenost, která způsobuje ten, chcete-li, kolaps. Nebo to vychýlení. Kolaps je vychýlení. A pak zase návrat, vyrovnání a tak dál. Takže tam spíš ti bude jenom tak odpovězené, že je to vlastně úplně jedno, jak se ta mysl rozhodne, Stejně ona potom to zpracuje na základě toho, těch zkušeností a zaujme k tomu potom ten vlastně postoj. Takže stejně se rozhodne to, co je silnější. To se rozhodnete napadat. Ale z pohledu celku, když se přes mysl už projevuje samotná přítomnost, tak tam není konání z toho, že to, co se cítí, protože kdo to cítí nebo co to cítí, jako tam se všechno pouze děje. A to tělo je pouze nástrojem toho dění.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
David, dobrý den, mám na vás dotaz. Při meditaci, kdy se snažím uvolnit, mi samo od sebe pravé oko utíká vpravo a dělá se v něm křeč. Při ničem jiném mě oči nebolí. Meditaci, kterou dělám, je snažení se být nečinný. Nenapadá vás, prosím, nějaké doporučení? Děkuji mnohokrát.
To je broučku, že ta mysl se snaží, no, takže ten tlak způsobuje, někoho z toho může bolet hlava nebo mu brní hlava. No, tebe se to projevuje třeba tím zrakem, těma očima. No, takže potom teď jako může být meditace přece v pohybu, to je přece taková ten celek, kdy je stála meditace při pohybu, že někomu pro začátek vyhovuje si sednout a potřebuje to ta lidská mysl a hned vypne, ale když vlastně je zjištěné, že tak to nefunguje, tak to potom zkusit při pohybu, že první je vlastně ta pozornost, to už je očkování mysli, že ta pozornost je zaměřená na tu činnost a najednou je zjištěno, že ta mysl je tichá, že je tam vlastně stav ten meditační, že naskočil sám u té činnosti.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Lenka, milá Marcelko a Romku, zdravím vás oba do chaloupky. Píšu, protože mám najednou více nabídek práce a nevím, pro kterou se rozhodnout. Nechala bych to prostě nějak vyplynout, ale už je nejvyšší čas dát vědět, hlavně proto, že musím začít vyřizovat jeden důležitý dokument, a to přesně jen pro jednu určitou společnost. Obě nabídky se mi líbí a nechci ztratit ani jednu z těch dvou, ale najednou pro obě společnosti pracovat nemůžu. A to mám asi ještě i třetí nabídku. Prostě už jsem měla být rozhodnuta a ono nic. Nic nepřichází. Existuje nějaký plán B, náhradní rada, když už je na nechte věci, ať se sami vyvinou pozdě? Nebo prostě jen rada, jak na to? Děkuji, mějte se hezky, Lenka.
Leničko, broučku, ono se to vyvinulo, jenom to jinak zpracovává ta mysl. Vyvinula, no teď přišly tři nebo dvě nabídky, tam více je vnímané, že tam jsou ty dvě takové stěžejní, které lahodí vlastně té mysli. No, takže to přišlo, věci se vyvinuly, přišly dvě nabídky a jenom tak to bude řečeno a je úplně jedno, pro kterou se vlastně ta mysl rozhodne, chceš-li to jinak nazvat, jak se vlastně rozhodneš. Protože obě dvě zřejmě nabízejí podobné pro tvou lidskou mysl, že je to vlastně jakoby totožné, takže totožné nabídky. Ale pokud tě, Leničko, tato odpověď neuspokojí, tak je tu ten bod B, možná to je bod C. A to vám často se říkávalo, aby se musel uvolnila. No tak si vem korunu, řekni si, dobře, panna bude tohle, ta druhá půlka bude tohle a prostě princip to rozhodne. Hoď si a to, co bude, tak to, co prostě vyjde, tak se proto rozhodni a už vlastně ať mysl nekalkuluje, že to mělo být jinak. Prostě to tak funguje. Funguje to tak vlastně i s kartama, tak to bude fungovat i s tou mincí. Jako nemusí jít, to je jedno, kterou se rozhodneš, ale pokud to rozhodnutí opravdu jakoby je pořád na váškách, tak já to rozhodne koruna. A je fajn, že ty nabídky ti přišly, tak se těšíme s tebou. Papa, broučku, papa.
Jana, ironie života. Zdravím vás oba Macelku a Romku. Dovolím si napsat vám svůj příběh posledních necelých 2 let a zajímá mě váš náhled na to. Pro mě je to jakási ironie, které zatím nerozumím. V duchu filozofie principu života, které naopak rozumím a kterou v sobě vnímám, vím, že věci se prostě dějí. Nicméně si říkám, jestli mě to třeba někam nesměřuje, jestli nemám něco pochopit, někam se vydat, nebo tak podobně, ale nevidím to v tom. Tak tedy, vloni v únoru jsem odešla z města poté, co mi tam skončila práce a i druhá dcera se s rodinou odstěhovala na venkov. Nic mě tam nedrželo emocionálně ani ekonomicky. Moje první místo bylo Bílé Karpaty. Zajištěná práce i přechodné bydlení, ovšem kvůli covidu nás za 3 měsíce majitel propustil a bydlení ani práci se mi pak i přes intenzivní hledání nepodařilo najít. Druhé místo jsem našla na Valašsku, práce v hotelu i s bydlením, ovšem za čas nabrali Ukrajinky a za 3,5 měsíce Čechy propustili. Třetí místo na Vysočině, bydlení v nájmu a práce v sírárně. Sírárna ale za 3 měsíce skončila činnost, z bydlení jsem musela odejít, protože to chtěl majitel prodat. Další jsem nenašla a práci taky ne. Čtvrté a aktuální místo je v sírárně na nejmenované farmě v podhůří Jeseníku. Čerstvá novinka je, že jsem chytla salmonelu, což znamená okamžitý odchod. Po 4 měsících. Co mi to Marcelko chce říct? Jsem slepá a hluchá? Zvědavě to sleduji a ráda bych tomu porozuměla. Pokud je to ovšem možné. Za případný vhled předem děkuji a posílám spoustu pozdravů tam k vám do chalupky v horách, Jana.
Možná se nebude broučku ta odpověď moc líbit, ale takhle. Pokud tam je zase ta velká touha, to je jedno, jaká touha. Může to být touha u někoho po šťastném vztahu, u někoho po hmotných stacích, u někoho po cestování a u někoho třeba bydlet v přírodě, v horách, touha jako touha. Tak když je ta touha hodně, hodně silná, tak ona se časem splní. Ty přání se splní, o tom už jsme říkali, jak to vlastně funguje, tak to nebudeme opakovat. Je to jak s nalezenou věcí. Takže ona se splní a často se vám říká, ano, přejete si, ale pak se to splní a je to trochu jinak, než si mysl představovala. A to je přesně ono. Vždyť se to do puntíku vlastně plní. Vždyť jako to je jedno bydlení jako druhé v přírodě, pokaždé jinde, no jenomže mysl to měla trošičku jinak, měla jinou představu. Ne tak časté stěhování a ne tak častou stálou změnu. No to je ten druhý protipol té touhy. Ne vždycky je to podle představ toho dotyčného aparátu, kde ta touha vzniká, broučku. Tak nic, no tak je to takové pestré. Tak poznáváš krásy přírody zatím v české a moravské zemi. No. To má málo kdo. Tak jo, papá, broučku, papá. To jsou ty přání, to jsou ty touhy, které se plní, ale ne podle představ. Protože ten princip stále funguje jako celek. Ahoj, broučku.
Anonym. Ahoj, Marcelko, chtěla bych se zeptat, proč prožívám ve snech stavy úzkosti, samoty, odmítnutí a občas i beznaděje, ač můj život je nyní pěkný a bez mráčků. Dříve jsem si tedy procházela obtížnými situacemi, velmi těžkým vztahem s matkou, tchýní, náhlým rozvodem, přes psychický kolaps. To vše se zdá být již vyřešeno, tedy alespoň z mé strany a přijato s láskou. Nyní mám hezký vztah s novým přítelem, perfektní děti, práci, finance, zdraví. Prostě vše v pořádku. I se cítím dobře a pokouším se žít jen v přítomnosti. Ale nejméně jednou za měsíc mám tyto sny. Co s tím? Je to tak, že to nemám stále zpracované? A co s tím? Děkuji, anonym.
No, broučku.
Jinak děkuji za vaše krásné hovory z chaloupky, pouštím si je téměř každý den s láskou. Anonym.
Jo, ahoj, anonymko, máš hezké jméno. Dneska je hodně stejných jmén. No, broučku, tam vůbec není potřeba se tím zabývat. Úžasné na tom je to, že tě to neparalyzuje vlastně běžně v tom dělém stavu, že tam už vlastně je zdravý, tak jak to popisuje, všechno funguje. No a to, co vlastně někdy v tom snu jednou za měsíc, nebo jak to tam píšeš, prostě vyvstane do té mysli v podobě snu, tak je to jakoby z toho podvědomí, ono by to odborník možná nazval jinak, a ještě jakoby tam spíš dojíždí to, čím mysl procházela v té době. Takže se to jakoby tím vždycky za nějakou dobu uvolní. Není to, že to není zpracované, to jsou zase takové, není to zpracované. Kdo by to měl zpracovávat? Ono se to děje zase samo, že tímto způsobem si vlastně ten aparát pomáhá, že to nastřádané, jakoby ty bolístka, neboli chcete-li ty traumata, se uvolňují tímto způsobem, což je perfektní. Je to zase o nastavení vlastně tvého aparátu, že se neuvolňují v tom bdělém stavu, ale v tom snovém, takže se vůbec nic neděje, v pohodě, není potřeba to řešit, vůbec myslí. No, jde to z podvědomí. Papá, broučku, papá.
Ahoj.
Ahoj.
Tak to byl poslední. Mejlíček. Ještě jsem tu vlastně objevil jeden. Alžběta. Ahoj, Marcelka, chcela bych vědět, či může můj hněv ničit aj druhého člověka. Cítím silný hněv vůči svojmu ex a aj keď sa tým snažím prejsť vedome, merie ma to poriadne, takže ku opusteniu u mňa ešte stále nedošlo. Mám veľa zlých myšlienok. Je až neuveriteľné, čo mi všetko prichádza do tej hlavy. Len s mojím ex je to veľmi zlé po zdravotnej stránke už dlhšiu dobu. A vždy sa mne zdá, že keď sa zasa začnem ľutovať a hnevať, tak sa jemu dejú zlé veci. A nie sme spolu dáko v kontakte, vnímam to skorej na telepatickej mentálnej úrovni. Vždy, keď začnem ja zúriť a chytať sa na zlé myšlienky, tak on má zdravotné problémy. Došlo to až ku rakovine a je to mladý, človek. Tak sa pýtam, môže to, že on je taký chorý, súvisieť s mojím hnevom? Môžem si to takto ja sama vytvárať? A keď zmením svoje myslenie z hnevu naspäť na lásku a prejícnosť, môže sa zmeniť aj tá situácia u neho? Lebo keď ma posadne hnev, mám myšlienky, že mu neprajem, ale sú to pre mňa len myšlienky. Potom, keď vidím, že má v skutočnosti problémy, som z toho moc nešťastná a nechcem, aby sa mu diali takéto veci. Mám len škaredé myšlienky, čo v skutočnosti nechcem, aby sa stali. Ďakujem za odpoveď a prajem krásny deň. Mm. Betka.
Takhle, broučku. Aby to bolo pochopitelně vysvětlené. Na jednu stranu jako lidstvo jsme celek, čili všechno je propojené. I ty myšlenky, proto se vám říká, že ty myšlenky nejsou vaše, že prostě oni tady jsou a ta mysl ty myšlenky zachytí vždycky adekvátně ke svému nastavení. A tam to je stěžejní. Pokud mysl toho dotyčného, píšeš teda o partnerovi, bývalém manželovi, se nachází momentálně na frekvenci neboli v úrovni toho hněvu, tak ano, zachycuje, ale nejenom hněv, který se projevuje přes tvou mysl, ale jakýkoliv hněv, jakékoliv té lidské mysli. Pokud se jeho, takže tam to potom vliv má, ale to nejenom, že se to zrovna projevuje u tebe, ale v podstatě jeho mysl zachytí tuto úroveň hněvu celkově. Ano? Tak, jak se momentálně tvoje mysl naladí na úroveň hněvu, no tak jeho mysl, aby to zachytila, aby se to projevovalo přes jeho mysl, čili přes jeho aparát, tak je potřeba, aby ta mysl byla v té úrovni, ať už v nastavení nebo momentálně, prostě v této úrovni. Takže pokud jeho mysl je v úrovni jiné, tam je spousty úrovní, spousty těch frekvencí, no tak zase zachycuje vlastně ty myšlenkové pochody z té dané úrovně a nezachytí vůbec ten hněv. Ano? Takže není to, aby si dávala vinu, jenom ti bylo vysvětlené laicky, jednoduše, jak to funguje. Čili záleží u toho přijímače, na jaké frekvenci se momentálně nachází. A zase u toho vysílače, když ta mysl se nachází v té úrovni toho hněvu, no tak je to v té úrovni a vlastně každá mysl, která je v té úrovni momentálně na té frekvenci toho hněvu nebo té zloby, tak ona je propojená a projevuje se přes tu mysl, která je právě v té úrovni. Pokud ta mysl je takhle nastavená, má to ve své výbavě, tak to má hodně často, protože se nachází momentálně stále v té úrovni toho hněvu. Takže i když třeba by tvoje mysl neprodukovala nebo nebyla zrovna v úrovni toho hněvu na té frekvenci a jeho mysl by byla v úrovni hněvu, no tak stejně zachycuje ten hněv z jiných lidských myslí, aby bylo jako rozuměné. No, to je taková odpověď. na tohle. Takže určitě si nemůžeš klást pocit viny, spíš si uvědomovat, že zatím ta mysl to jinak neumí a reaguje vlastně na ten příběh tímto způsobem. Čili je tam takový shovívavý postoj a tak, jak přesně byl ten první mailík napsaný, tak to neznamená, že už je to tak dané, ale ono je to ve stále proměně, kdykoliv vlastně tím shovívavým pohledem ta mysl vlastně si spousty věcí začne uvědomovat a tím pádem sama začne, jakoby je ta možnost, začne fungovat na jiných frekvencích. Jako není to, že tam vlastně násilím, tak a teď nemůžu cítit ten hněv, musím cítit lásku, sami víte, že to vůbec takhle nefunguje. To je jenom oklamávání vlastně té mysli. Ale naopak ten shovívavý postoj, čili uvědomění si toho hněvu, že tam momentálně se přes tu mysl projevuje, takže to je vlastně to, jakoby to přijetí, tak dochází k odosobnění a tím pádem to ztrácí tu sílu v té dané mysli, ten projev toho hněvu neboli té frekvence. No.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj. Tak to už byl miláčik poslední. Tak chviličku, tak jenom pobudem a necháme ozývat zvuky z chaloupky. Necháme projevovat zvuky z chaloupky. Tak vám máváme, posíláme pusinky a papa.
A děkujeme za všechno.
Papa. Papa.